สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19ตุลาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันที่18ตุลาคมเป็นวัน Adoption Day ของข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ชาติมหาอำนาจ5บวก1และอิหร่านทำความตกลงกันได้เมื่อเร็วนี้วันที่ว่านี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันรายงานที่ว่าการโจมตีทางอากาศของแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำสังหารผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคดาในซีเรียปลายสัปดาห์ที่แล้วและไต้ฝุ่นคอปุขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์วันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วอีกหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีภัยค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเป็นข้อสรุปนะคะการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมระหว่างจีนกับอาเซียนตามด้วยเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในพม่านะคะแต่เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวพม่านอกประเทศเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยอย่างไรหรือไม่เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และในวันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องขององค์กรการกุศลในกรุงวอชิงตันที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในบ้านของตนเองได้ไม่ต้องโยกย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราเขาทำได้อย่างไรติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านและชาติมหาอำนาจประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์กรสหประชาชาติ5ชาติบวกกับเยอรมนีทำความตกลงกันได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านเข้าขั้นตอนใหม่ที่จะนำไปสู่การบังคับใช้ข้อตกลงนี้ในเวลาต่อไปข้างหน้านะคะขั้นตอนใหม่ที่ว่านี้คือ Adoption Day ที่กำหนดไว้ให้เป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมAdoption Day หรือวันของการรับข้อเสนอเป็นวันที่กำหนดกันไว้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการเพื่อทำตามข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าวเรียกชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือย่อๆว่า JCPOA วันสำคัญต่อจากนี้คือ Implementation Day ซึ่งยังไม่ได้กำหนดแต่เป็นวันที่อิหร่านจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติเมื่ออิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับที่ว่านี้นะคะซึ่งทางการอิหร่านกล่าวไว้เมื่อเร็วนี้ว่าน่าจะเป็นไปได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นได้อิหร่านมีงานต้องทำอีกมากซึ่งรวมทั้งการโยกย้ายเคลื่อนเครื่องCentrifuge นับหมื่นเข้าเก็บในโกดังที่จะมีการตรวจสอบดูแลดำเนินการปรับเปลี่ยนโรงงานพลังงานปรมาณูน้ำหนักที่อารักและเปิดทางให้คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆในอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ชาติมหาอำนาจที่ระบุไว้ข้างต้นก็จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจค่ะทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะประชุมกันในเรื่อง Joint Comprehensive Plan of Action นี้เป็นครั้งแรกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ค่ะก่อนวัน Adoption Day อิหร่านได้ทดลองยิงจรวดรัศมีทำการระยะปานกลางซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าไม่เป็นจรวดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และแม้การทดลองยิงจรวดจะไม่ละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับนี้แต่เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับอาวุโสไม่อยากจะคิดว่าการทดลองยิงจรวดของอิหร่านจะเชื่อมโยงกับความเต็มใจหรือไม่อย่างไรของอิหร่านในการจะปฏิบัติตาม JCPOA ค่ะส่วนประโยชน์ที่อิหร่านจะได้รับในทันทีจากการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้น รีวาบาลานักวิเคราะห์ของสถาบันวิเคราะห์สแตรทฟอร์บอกว่าอิหร่านสามารถนำน้ำมันราวๆ 40-50 ล้านบาร์เรลที่เก็บไว้ออกมาขายได้ทันทีค่ะไปกันที่กรุงวอชิงตันนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศและสังหารผู้นำของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลไคดาในตอนตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วผู้ที่ถูกสังหารหรือบุคคลผู้นี้เป็นชาวซาอุดิอาระเบียชื่อซนาฟีอัลนาเซอร์การสังหารบุคคลผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนายอัลนาเซอร์เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกชื่อว่าคอรซานและประกาศตนเป็นนักต่อสู้สงครามศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานหน้าที่การงานของเขาในกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจงคือเป็นผู้จัดการทางการเงินระหว่างผู้บริจาคกับปฏิบัติการต่างๆของอัลไคดากระทรวงการคลังของสหรัฐระบุตัวนายอัลนาเซอร์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกในปีคศ2014สำหรับบทบาทของเขาที่ถูกกล่าวหาไว้ว่าเกี่ยวข้องกับแนวร่วมอัลนุสราและอัลไคดาในซีเรียนะคะกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวด้วยว่าในฐานะที่เป็นนักวางแผนระดับสูงนายอัลนาเซอร์ยังได้ใช้สื่อสังคมแสดงถึงความมุ่งหมายของเขาในการที่จะทำร้ายโจมตีคนอเมริกันและผลประโยชน์ของอเมริกาและหลังจากที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทั้งในอิหร่านและในบริเวณที่เชื่อมต่อกันระหว่างแอฟกานิสถานและปากีสถานนายอัลนาเซอร์ได้โยกย้ายเข้าไปดำเนินการในประเทศซีเรียเมื่อปีคศ2013นะคะนอกจากนายอัลนาเซอร์แล้วกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในซีเรียยังได้เปิดเผยให้เป็นที่ทราบว่ามีบุคคลอีก2คนที่เสียชีวิตในการโจมตีที่อเลปโปพร้อมๆกับนายอัลนาเซอร์ทั้ง2คนนั้นเป็นผู้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้าด้วยคนหนึ่งคือนายอับดุลมาลิกอัลจัสราวีจากซาอุดิอาระเบียอีกคนหนึ่งคือนายอบูยาเซอร์อัลมากเรบีจากมาร็อกโกนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ยืนยันการเสียชีวิตของ2คนหลังนี้แต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุไว้ด้วยว่านายอัลนาเซอร์เป็นสมาชิกอาวุโสคนที่5ของกลุ่มดังกล่าวที่ถูกสังหารในช่วง4เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมากันที่ฟิลิปปินส์นะคะไต้ฝุ่นคอปปุซึ่งเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าขึ้นบกในตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนและอีกนับหมื่นนะคะที่ต้องอพยพลี้ภัยออกจากบ้านพายุลูกนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อขึ้นบกโดยในขณะที่มีลมกันโชกนั้นอาจจะมีความเร็วสูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงกระนั้นก็ได้ทำลายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ด้วยกำลังลมแรงและฝนที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์พยากรณ์หรือคาดการว่าอาจจะยืนยาวไปจนถึงวันพุธนะคะชาวฟิลิปปินส์นับหมื่นเวลานี้ไม่มีไฟฟ้าใช้และในบางบริเวณนั้นเกิดน้ำท่วมอย่างหนักด้วยส่วนการบินและบริการข้ามเรือข้ามฟากนั้นเวลานี้ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวในการติดต่อระหว่างเกาะในตอนเหนือคือเกาะลูซอนนะคะนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุคอปปุจะอยู่เหนือลูซอนเป็นเวลาหลายวันทั้งนี้เพราะมีแรงกดสูงในตอนเหนือและไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะและยังคาดส่งท้ายนะคะว่าพายุลูกนี้อาจจะทำให้มีฝนตกมากถึง600มิลลิเมตรได้ในช่วงหลายวันข้างหน้าค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ปักกิ่งโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารของจีนยืนยันว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพในการเดินเรือแต่อย่างใดคุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
พลเอกฝันจังหลงรองประธานคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของจีนยืนยันระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนที่กรุงปักกิ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนจะไม่ใช้กำลังอย่างบุ่มบ่ามไม่ไตร่ตรองแม้จะเป็นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยก็ตามและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งคาดไม่ถึงด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของจีนผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าเกาะเทียมซึ่งเกิดจากการถมทะเลของจีนนั้นจะไม่ส่งผลต่อเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ซึ่งเกิดจากการถมทะเลจะช่วยให้จีนสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้ดีขึ้นในเรื่องการเดินเรือพาณิชย์พลเอกฟันจังหลงได้ยกตัวอย่างถึงการสร้างประภาคาร2แห่งบนเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนว่าได้มีส่วนช่วยให้บริการด้านการเดินเรือแก่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างไรก็ตามการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนและแง่มุมด้านการทหารของสิ่งก่อสร้างบนเกาะเหล่านี้ได้สร้างความตึงเครียดขึ้นกับหลายประเทศของอาเซียนอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันซึ่งล้วนแต่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้อยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นแล้วภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงด้วยว่าจีนได้สร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินซึ่งยาวพอที่จะรับเครื่องบินรบได้รวมทั้งยังสร้างท่าเรือสถานีเรดาร์ทันสมัยและสถานีเพื่อติดตามระบบอาวุธต่างๆบนเกาะเทียมเหล่านี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมองว่าการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะโดยจีนบั่นทอนเสถียรภาพในบริเวณทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้จีนยุติโครงการดังกล่าวพลเรือเอกแกรี่รัฟเฮดอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐได้ชี้ว่ากรณีพิพาททางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่จีนประกาศอ้างอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้โดยใช้พื้นฐานจากแผนที่จุดไข่ปลา9จุดรวมทั้งการเร่งขยายพื้นที่ในครอบครองด้วยการถมทะเลนั้นทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและจะเป็นโอกาสให้มีการคาดการณ์อย่างผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ
Maritime disputes in the region are not new but recent developments are not helpful The lack of clarity of China's nine-dash line in the South China Sea remains problematic.
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐคนปัจจุบันประกาศว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่22กิโลเมตรจากเกาะที่เกิดจากการถมทะเลของจีนซึ่งแสดงถึงการไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนแต่ผู้บัญชาการทหารเรือของสหรัฐก็ยืนยันว่าปฏิบัติการของสหรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพของการเดินเรือดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุจีนแต่อย่างใดผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่8พฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงแล้วนี่จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่านะคะและในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยชาวพม่าที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพมหานครนะคะการใช้สิทธิ์ล่วงหน้านี้เป็นการจัดขึ้นโดยทางการพม่าก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามมีชาวพม่าในประเทศไทยไปใช้สิทธิ์กันไม่ถึง700คน ทั้งที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายล้านคนนะคะสตีฟเฮอร์แมนกับซินลัดอ่องทีมข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครได้สนทนากับชาวพม่าหลายคนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นชาวพม่าเหล่านี้กำลังยืนเข้าคิวรอคอยอยู่ที่หน้าสถานทูตพม่าในกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปใช้สิทธิ์นะคะและคุณทักษิณาข่ายแก้วได้ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
นายอูวินหม่องเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพว่าตนเองเข้าใจดีว่าชาวพม่าทุกคนในประเทศไทยต้องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและตนเองก็อยากให้ทุกคนออกมาลงคะแนนเสียงและได้ประสานงานกับทางการไทยว่าจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานทูตนาน 3-4 วันเป็นอย่างน้อยแต่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงชาวพม่าในประเทศไทยเพียงแค่ราว 500-600 คนเท่านั้นจึงตัดสินใจว่าจะให้เลือกตั้งล่วงหน้าเพียงวันเดียวก็พอเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยยังกล่าวด้วยนะคะว่ามีชาวพม่าที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในไทยไม่มากนักเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างตนเองรู้สึกเสียใจแทนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงได้เพราะไม่มีเวลามาใส่ใจกับการเลือกตั้งเนื่องจากต้องทำงานพม่าจะจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นตัวทดสอบผลงานทางการเมืองของรัฐบาลทหารพม่านายโกโก้วินผู้ลงคะแนนเสียงชาวพม่าในประเทศไทยคนนี้กล่าวว่าดีใจที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศของตนตนเองเห็นว่าพม่าด้อยพัฒนาหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยตนเองต้องการให้พม่าพัฒนามากขึ้นทางด้านอ่องเมียงจอบอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ที่สถานทูตแต่พอไปใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเพราะทางสถานทูตไม่มีใบลงคะแนนเสียงสำหรับเขตของตนเขากล่าวว่ามีคนพม่าอีกราว30กว่าคนที่เจอปัญหาเดียวกันนี้องเมียงจอกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่ยอมให้ตนเองลงคะแนนโดยอ้างว่าไม่มีใบลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งบางเขตแม้ว่าจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าก็ตามค่ะและนี่ทำให้ตนเองหมดโอกาสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ทางด้าน Blessing นักศึกษาวิศวกรรมที่ไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าอีกคนนึงบอกว่าหากการเลือกตั้งโปร่งใสและไม่มีการคดโกงตนเองเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านจะชนะอย่างแน่นอนเขาบอกว่าชาวพม่าทุกคนทั้งในและนอกประเทศต่างเห็นพ้องกันว่าพรรค NLD จะชนะการเลือกตั้งค่ะทางด้านนายเนเนวินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกคนหนึ่งบอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์แต่เมื่อเดินทางไปถึงสถานทูตพม่าเจ้าหน้าที่กลับไม่ให้ลงคะแนนตนเองไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะส่วนทางด้านนายเทอองแรงงานต่างด้าวจากรัฐยะไข่บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนเองมีบัตรประชาชนและเป็นชาวยะไข่ตนเองเดินทางมายังสถานทูตพม่าที่กรุงเทพเพื่อลงคะแนนแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดมีชาวยะไข่เพียงแค่2คนเท่านั้นตนไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานาธิบดีตนเองมีทั้งบัตรประชาชนพม่าและมีหนังสือเดินทางด้วยแต่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงครั้งนี้และนายเทอองตั้งคำถามปิดท้ายว่าอยากรู้ว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านได้ร่วมสนุกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยที่ร่วมฉลองวันครบรอบหรือโอกาสการครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะคะงานร่วมสนุกนั้นผ่านพ้นไปแล้วและทาง Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬาได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะในการร่วมสนุกครั้งนี้คุณผู้ฟังที่อยากจะตรวจดูนะคะว่ามีชื่ออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าหรือมีสิทธิ์จะได้รับของแล้วได้แจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อแล้วหรือยังเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของ VOA voathai.com และที่ ศูนย์หนังสือจุฬา julabook.com นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คดูเผื่อจะเป็นผู้โชคดีกับเขาด้วยอีกคนหนึ่งค่ะเรายังมีรายงานเรื่องคนชราในกรุงวอชิงตันนะคะและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแต่ก่อนจะไปฟังงานนั้นมีข่าวสั้นๆอีกสักสองข่าวนะคะเวลานี้เยอรมนีได้มีข้อเสนอที่จะสนับสนุนให้ตุรกีได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเร็วขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าตุรกีจะยื่นมือช่วยเหลือแก้วิกฤตการณ์ผู้อพยพเข้ายุโรปที่กำลังเป็นปัญหามากขึ้นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้ประกาศข้อความข้างต้นเมื่อวันอาทิตย์ในนครอิสตันบูลในตุรกีหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอะห์เม็ดดาวูโตกลูของตุรกีนะคะและเป็นการแลกเปลี่ยนกันตุรกีจะลงนามในข้อตกลงที่จะรับผู้อพยพกลับนะคะที่ EU หรือสหภาพยุโรปจะเป็นผู้ส่งคืนให้นอกจากนี้ยังจะมีเงื่อนไขอื่นๆซึ่งจะรวมทั้งการที่จะมีการให้วีซ่าได้ง่ายขึ้นด้วยแก่คนจากตุรกีและการร่วมแบ่งปันภาระในการดูแลผู้อพยพเหล่านี้นะคะเวลานี้เฉพาะในตุรกีเองนั้นมีผู้อพยพลี้ภัยจากซีเรียเข้าไปอยู่แล้วมากกว่า 1.7 ล้านคนนอกเหนือไปจากผู้อพยพลี้ภัยจากอิรักแอฟกานิสถานปากีสถานและที่อื่นๆค่ะและในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องเมื่อวันอาทิตย์นะคะให้สหรัฐได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งให้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในคณะกรรมการขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือที่เรียกกันย่อๆว่ายูเนสโกสหรัฐและอิสราเอลถูกตัดสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในยูเนสโกเมื่อปี2013เพราะไม่ยอมจ่ายค่าบริจาคนะคะให้กับองค์การตามที่ได้เคยทำมาเวลานี้สหรัฐอยากจะกลับเข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารจัดการของยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายในวันนี้นะคะในกรุงวอชิงตันมีคนที่อยู่ในข่ายเรียกกันว่า Baby Boomers หรือผู้ที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อถึงเวลานี้ก็อยู่ในวัยเกษียณอายุกันมากขึ้นและคนสูงวัยเหล่านี้อยากจะอยู่บ้านของตนเองแทนที่จะต้องโยกย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราที่กรุงวอชิงตันมีองค์กรไม่หวังผลกำไรเรียกชื่อว่า Capitol Hill Village ที่ให้บริการแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้อยู่ในบ้านของตนเองต่อไปได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายหลินหยางและโจเซฟม็อกของ VOA ภาคภาษาจีนกลางไปพูดคุยกับผู้สูงอายุหลายคนในเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
สำหรับชาวอเมริกันส่วนมากนะคะการเข้าสู่วัยทองหมายถึงการต้องย้ายออกจากบ้านของตนเองไปพำนักอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุและสูญเสียอิสรภาพค่ะแต่ว่าในตอนนี้มีชุมชนแห่งหนึ่งในย่าน Capitol Hill ในกรุงวอชิงตันที่เสนอทางเลือกที่แตกต่างแก่ผู้สูงวัยค่ะ
Capitol Hill Village is a movement among the community of it started with a group of senior people in it
คุณมอลลี่ซิงเกอร์ผู้อำนวยการบริหารแห่ง Capitol Hill Village กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า Capitol Hill Village เป็นการรวมตัวกันของคนสูงวัยกลุ่มหนึ่งและตอนนี้ได้ขยายตัวครอบคลุมทั้งชุมชนค่ะในปีคศ2006หรือว่าราว9ปีที่แล้วนะคะเพื่อนบ้านสูงวัย6คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีความคิดเดียวกันและตัดสินใจตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้อาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองโดยไม่ต้องย้ายออกไปอยู่ในที่พักของคนสูงอายุเมื่อแก่ตัวขึ้นค่ะพวกเขาจัดทำรายชื่อผู้รับเหมาที่ให้บริการซ่อมแซมบ้านให้คำแนะนำทางการเงินการเดินทางและยังพึ่งพาอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่มเป็นหลักค่ะ มาถึงขณะนี้นะคะการรวมตัวกันแบบกลุ่มนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานแบบไม่หวังผลกำไรที่มีสมาชิก400คนสมาชิกเหล่านี้จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีค่ะทางกลุ่มจะใช้บริการจากอาสาสมัครเสียก่อนนอกเสียจากว่าจะไม่มีอาสาสมัครที่สามารถทำงานที่จำเป็นได้จึงจะว่าจ้างคนภายนอกเข้าไปให้บริการค่ะ
well,
คุณดอนเฮฟเฟอร์แมนอาสาสมัครคนนี้กำลังซ่อมโทรศัพท์ให้สองสามีภรรยาวัย90ปีคู่หนึ่งเขาอาศัยในชุมชนแห่งนี้มานาน32ปีแล้วนะคะและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเมื่อตอนอายุ57ปีและได้เป็นอาสาสมัครช่วยงานของกลุ่มมาตั้งแต่ต้นเขากล่าวว่าสมาชิกส่วนมากจะอาสาสมัครช่วยงานกันตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่สูงมากนักบางคนอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังอาสาสมัครอยู่ทุกคนจะช่วยงานเป็นอาสาสมัครตราบใดที่ยังมีกำลังวังชาที่จะทำได้ค่ะคุณรูธมิเชลอายุ87ปีเห็นด้วยกับคุณเฮฟเฟอร์แมนนะคะคุณมิเชลเองอาสาสมัครสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะเธอเป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากอังกฤษและตอนนี้อาศัยอยู่โดยลำพังชอบอ่านหนังสือและถกเรื่องหนังสือเป็นงานอดิเรกการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มช่วยเธอสามารถตั้งสโมสรหนังสือขึ้นมาได้ค่ะเธอได้อ่านหนังสือและได้ทำสวนในขณะที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ต่อไปโดยไม่ต้องย้ายไปอยู่บ้านพักของคนสูงอายุ
For meI like to be in my own environment.
คุณมิเชลบอกว่าดีใจที่ยังอาศัยอยู่ต่อไปได้ในบ้านของตนเองที่อาศัยมานาน25ปีแล้วค่ะการเป็นสมาชิกของกลุ่มช่วยให้เรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะหน่วยงาน Capitol Hill Village ช่วยให้สมาชิกวัยทองอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้นานเท่าที่จะนานได้ค่ะเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมร่วมกันในสังคมไม่ว้าเหวยังมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นได้และมีชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนของพวกเขาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาคะ
สวัสดีค่ะคุณภาวินีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแหมดิฉันฟังรายงานเรื่องสุดท้ายทำให้นึกมาถึงช่วงนี้หลังๆที่มีการแบ่งเจเนอเรชันต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนก็มันจะมีเจน X เจน Y อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงอย่างในบ้านในเมืองไทยเองเนี่ยเขาก็มีถึงขั้นว่าวิเคราะห์เลยนะคะคุณนิตยาว่าเราจะทำงานจะสั่งงานจะอยู่ร่วมกับคนในวัยเจนต่างๆเนี่ยต้องทำแบบไหนต้องเข้าใจเขายังไง
ดีนะคะก็คือเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าได้มีการลงนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยดีแน่ๆเพราะยังไงจะได้ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะเพราะถ้าไม่คุยกันเลยเนี่ยก็แน่นอนไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยไม่มีความเข้าใจกันแน่ๆ
ใช่แล้วก็บุคลิกภาพของแต่ละเจเนเรชันเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ตามรายงานนี่คือเป็นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คนที่เกิดตั้งแต่ปี2489ถึง2507นะคะแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นเจน X นะคะ Y generation X generation Y
เดี๋ยวนี้เป็น millennials แล้วนะคะ
ย
ัง
ไงนะ
เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าเป็น generation millennials ค่ะ
อืมค่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านเราเรียกว่าเป็นGeneration Z ค่ะหรือว่า Generation 4
ค่ะ
เขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจะถึงมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ว่า Gen Z เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า Gen Z โชคดีค่ะว่าเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ๆ
ค่ะใช่แล้วเขาปรับตัวเข้าได้เร็วนะคะคนยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยต้องมีคนมาคอยช่วยจูงมืออธิบายให
้แต่หลังๆก็เริ่มเห็นแหมเบบี้บูมเมอร์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง LINE อย่าง Facebook เนี่ยแต่ว่าอาจจะเริ่มกันที่ LINE ก่อนนะคะอย
่
างที่มีการพูดถึงกันในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นคนวัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเวลาที่เล่น LINE ก็จะส่งเป็นภาพต่างๆเข้ามาในกรุ๊ปใช่ไหมคะเช่นภาพดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารนะคะที่เขาไปรับประทาน
ก็จะมาแซวกันเป็นเรื่องขำขันกันเลยนะคะว่าแต่ละวัยเนี่ยมีวิธีการหรือว่ามีรูปแบบการเล่นโซเชียลมีเดียยังไง
ซึ่งดีนะคะเขา
ทำให้เขายังอย่างน้อยมีเครื่องมือที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว
ใช่ค่ะไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ลูกหลานเองก็รับได้แล้วก็สอนในวัยนี้ด้วยอย่างน้อยก็มีอะไรต่ออะไรเล่นมากกว่าอยู่บ้านอ่านหนังสือบางท
ีอ
าจจะเหงาไปสักนิดนึง
ค่ะแต่อ่านหนังสือก็ดีนะคะอย่างน้อยยัง
ต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะคะคนวัยนี้จะได
้
มีความสุขอยู่กับลูกหลานไปนาน